Ben, como xa sospeitabades, isto é Tempo de Jazz. Hoxe é 29 de decembro de 2020 e lanzamos a voar collido da man en volandas de Lorena Otero, responsable da parte técnica e de Luis Cuntín, que escolleu a música que vos fala, este programa 915 que titulamos Jazz Violin Resumit de Staff Smith a Sugarcane Harris 3. Nadal diferente e nos tamén, pois todos os anos, glosábamos de algún xeito estas festas, pero bueno, este ano convidámosvos a vivilas no sentimento, na reflexión, no corazón, nas actitudes e nos tamén, pois, tanto no programa do día 22 como neste do 29, que non é unha brincadeira, eso foi onte. Pois, nada, é dicir, estamos nesta anormalidade e entón anormalmente continuamos ca serie que nos traemos. E esta que repasa un nexo sutil entre dous fiddlers, dous violinistas de raíz no folclore norteamericano. Un deles é Staff Smith, un representante do jazz clásico da época do swing, e Don Sugarcane Harris, un músico de jazz rock, de rock blues, de blues dos anos 70. E como pretexto, pois estes discos de MPS, Violin Summit, daí o noso título Violin Resumit. E bueno, nesta noite, que é unha noite do tempo de Nadal, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. A presenza do violín nas orquestas do primitivo jazz ou daquel momento de transición entre o ragtime e o jazz tradicional pois está datada sobre todo por fotografías, pero sacando o caso de un individuo que dobraba tamén no clarinete, que era Armand Piron, un creulo de Nova Orleans, non quedaron testemunhas fonográficas relevantes de ninguna achega de valor sustantivamente jazzístico por parte de aqueles músicos. Parece máis ben que o violín era unha pervivencia das formacións que interpretaban en principio música europea ou música folclórica negro norteamericana. E nesa música existe a figura xa no século XIX, nos bailes, mesmo no tempo da escravitude, do fiddler. Figura en herdanza directa dos violinistas populares da tradición anglosaxona e da tradición céltica irlandesa que a miúdo tocaban o violín pousando no cóbado, no antebrazo, para facer un ataque moi forte, normalmente cunha presión continua do arco sobre as cordas, unha sonoridade moi acórdica. Naquela serie que algúns recordarán, Raíces, que era unha evocación, pois da tal, un dos antepasados, precisamente do protagonista, era Fiddler, por único nome, porque aprendera a tocar daquel xito precario o violín. A tradición do Fiddler recolle no jazz Staff Smith, músico importante do período do swing. Antes estivera Eddie Shout, que cunha técnica clásica fixo unhas interpretacións jazzísticas estimables. Hai que engadir no ámbito das orquestras de jazz blanco, dándose a coñecer na de Paul Whiteman, o italo-norteamericano Joe Benuti, que en compañía pois do guitarrista Eddie Lang, que realmente chamábase Eduardo Antonio Salvatore, pero bueno, Eddie Lang para o mundo do jazz, pois incorporaron tamén aquel xogo de cordas da guitarra e o violín. Por tanto, tres referencias. Con técnica clásica, Eddie Shout. Cunha técnica popular, Joe Benuti. Con aquela técnica máis do fiddler, Ezequiel Leroy Gordon Staff Smith. Ben, o caso é que pronto aparece en Francia o Hot Club do Quintet, o Quinteto do Hot Club de Francia, e con el Stephen Grappelli. Grappelli vai ser unha especie de Eddie Shout, pero virtuosísimo. E realmente deixa atrás o violín popular de Joe Benuti e aquel violín aínda máis popular de raíz céltica e afro-norteamericana, o fiddle de Ezequiel Leroy Gordon. Pronto vai pasar a moda do violín. E o violín volve poñelo de moda unha producción de MPS da casa alemana, que entón aínda se chamaba Saba, que escuitábamos nas semanas precedentes. Unha cousa chamada Violin Summit, que se grava no ano 66, que coloca outra vez, rescata, é un músico que anda por Europa convertido en lenda, a Zequia Leroy Smith, alias Staff Smith, que volve a poñer baixo o foco a Grappelli, que xa terá unha carreira triunfal como lenda do jazz ata os anos 90 do século pasado. Tivemos ocasión de velo en Vigo case estreando a restauración do García Barbón, ainda houve esa oportunidade, e o coloca xunto con Sveth Admundsen, un, diríamos, epígono de Joe Benuti, danés, pero que tamén estuvera, digamos, moito tempo na sombra, e un músico entón emerxente, Jean-Lac Ponty, que parte da tradición de Grappelli para adentrarse nos territorios do jazz modal, seguindo a John Coltrane e a Miles Davis. E todo isto da man de MPS. E MPS, todo isto comezaba porque puxemos a un tipo que se chamaba Sugarcane Harris, e agora veredes onde desemboca isto. Bueno, porque Sugarcane Harris é a versión eléctrica de Staff Smith. Puxémolo a propósito dos Beatles, e a Staff Smith tamén puxéramolo a propósito dos Beatles. A nosa serie anterior. É así que un tempo máis tarde, o 7 de novembro do 71, outra vez instigados e con producción de Joaquín Berendt, Saba, que ahora xa se chama MPS BASF, recolle un New Violin Summit. E neste New Violin Summit está convertido xa nun músico de fusión, Jean-Lac Ponty. E non está nin Sveth Admundsen, nin está tampouco Grappelli, nin está Staff Smith. Está Don Sugarcane Harris, Mitchell Urbaniak e Nipso Brantner. Imos escoitar un tema xa para comezar e logo falamos destes músicos. Este New Violin Summit colócanos xa directamente e sin máis pois nunha dimensión dun jazz electrónico do que entón era o emerxente jazz rock, o que logo se chamaría a fusión. Imos a escoitar un tema composto por Mitchell Urbaniak que se titula Valium. En Valium escoitaremos en primeiro lugar o propio Mitchell Urbaniak, no violín, despois a Jean-Lac Ponty, en terceiro lugar a Nipso Brantner, fixadevos que dos catro o que toca como máis baixo e o de menor, tal vez, creatividade melódica. E en cuarto lugar, a Don Sugarcane Harris. A sección rítmica é de luxo, pero demostra que se trata dunha fusión. Está Neville Whitehead no baixo eléctrico e Robert Wyatt na batería, músicos eximios do mellor do rock experimental británico naqueles anos. Wolfgang Dauner, un músico do que xa falamos hai meses e do que volveremos a falar porque é unha peza da fusión alemana e é un músico, por tanto, que ten bastante que ver con Albert Malgensdorf, e ao fío desto, na nosa serie sobre o trombón falamos de Dauner, veredes que un músico, así como Neville Whitehead no baixo eléctrico e Robert Wyatt son basicamente músicos de rock, Dauner é un músico de jazz eléctrico. E logo un personaxe curioso, Terje Rypdal. Terje Rypdal é escandinavo e estuvo moi metido nos ámbitos da música rock e como músico de sesión. Rypdal tocou con ABBA, con todo, con Alice Babs, con non sei quen que foi a Eurovisión, estaba en ese mundo. Cando el se mostrou como artista singular, foi xustamente no ámbito da fusión, como un guitarrista maravilloso. Creo que Berendt tivo o criterio de xuntar en esta colección de músicos raros e propoñer este New Violin Summit que comeza con este tema, Valium. E simplemente dicirvos unha cousa, que pensedes que toda a relevancia do violín no jazz realmente, case, é curioso, está en gran medida sustentada por estas produccións de Saba MPS. Si non fora por elas, pois non terían existido estos encontros, non habería, ni siquiera, é dicir, habería rexistros demasiado interesantes de Staff Smith despois do seu período áureo ou de Don Sugarcane Harris fora do contexto puro de rock no que fixo a maior parte da súa carreira. New Violin Summit, este Don Sugarcane Harris, Jean-Lac Ponty, Nipso Brantner and Mitchell Urbaniak Violin Quartet interpretando Valium. Thank you.
Thank you.
Bueno, imos a la cosmúsicos. Urbaniak é polaco. É sobre todo coñecido do gran público como saxofonista. E o certo é que foi un home pois que na Polonia comunista se deu a coñecer tocando o violín e os saxofóns, diversos saxos, soprano, alto e tenor. Tamén o liricón, xa sabedes, un instrumento que manipula electrónicamente aire a través dunha digitación moi semellante a do saxo. Urbaniak é un home de formación clásica e, de feito, el formouse como violinista, un home nacido en 1943. Bueno, primeiro tocou Dixieland, despois tocou rock e despois comezou con outros músicos polacos a experimentar, digamos, no ámbito dun jazz, diríamos, de vanguarda. Con todas as limitacións daquel momento, permitiuselle viaxar aos Estados Unidos e, en fin, relacionarse con músicos occidentais. Volveu no 1964 a Polonia, pero pronto marcharía para Escandinavia. E quedou en Escandinavia hasta o ano 69. Alí fixo a asociación musical con algún compatriota, como Wojciech Karolak, e, sobre todo, fixo a asociación musical e afectiva coa cantante Úrsula Dudziak. Con eles fundou un grupo importante na historia da fusión, o Michael Urbaniak Fusión. Grupo que lle dou alcance mundial, con el volveu a Polonia, actuou ali por última vez no ano 71, nunca máis volveu a Polonia, e exilouse así finamente con pretexto artístico nos Estados Unidos, onde foi unha figura importante da fusión. Cando o convocan para este Violin Summit no ano 71 e cando el se está verdadeiramente considerando marchar para América e está volvendo o violín que abandonou, é dicir, sobre todo polo saxo. Fixo fusión e aí abriu un camiño. Hoxe estas cousas parecen dadas por supostas no ámbito do jazz. Pero Urbaniak foi un dos que construiu o molde do jazz europeu insertando nel tradición folclórica polaca. E ao principio o recurso violín era xustamente para incorporar elementos folclóricos. Aquí vémolo máis como un violinista que toca o instrumento amplificado, bueno, pois un pouco demostrando quen é. E este é un dos artistas. Outro é Jean-Lac Ponty, que creo que xa comentamos en programas anteriores a súa carreira. E logo temos a Don Sugarcane Harris. Dixemos a súa biografía en algún momento, pero non me resisto a resumila rapidamente. Naceu no ano 38, morreu no 99, con 61 anos. Para Wikipedia é un violinista de rock and roll. Californiano. Seus pais estaban no mundo dos espectáculos ambulantes. De crío xa aprendeu a tocar o violín, por certo, con formación clásica que logo el un pouco despreciou, e instrumentos como a armónica, o piano ou a guitarra, que tocaba, digamos, de maneira espectacular en clave un pouco de circo. Na súa mocidade formou un dúo de rhythm and blues que tivo un éxito notable con o seu compañeiro Dewey Terry. O dúo chamábase Don e Dewey. É importante que o teñades en conta porque en vindeiras semanas escoitaremoslo xuntos. E, bueno, gravaron algún tema deles, foi grabado por artistas importantes, como en concreto, por exemplo, Little Richard. Nun momento dado, deixaron esta asociación e, bueno, el colaborou con distintos grupos, participou como músico de sesión con moita xente, pero adquiriu fama polo seguinte. Colaborou con Frank Zappa en varios discos, con Hot Rats e con Mothers of Invention. E iso doulle pois fama de músico diferente, original, cantando e tocando violín, especialmente con Zappa e de maneira longa. Entón hai un momento pois xa que o ficha xunto con algún compañeiro del, con Paul Lagos e con Larry Taylor, que eran, digamos, colegas íntimos del. Lagos era un baixista eléctrico, pero moi en clave de Lagos non, perdón, Larry Taylor era un baixista eléctrico, pero realmente moi en clave de jazz, e Paul Lagos un batería de rhythm and blues. Os tres eran amigos, eran inseparables, e entón fichaos de algunha maneira para o seu grupo John Mayall. Entón, bueno, fixeron unha xira por Europa, o éxito con Mayall xa foi, bueno, descollante, naquela banda estaba tamén Harvey Mandel, e recalan, cando pasan por Alemanha, Joaquín Berendt cae na conta de que aquel home que se está movendo no ámbito do blues, de feito, el tocou con Johnny Otis. Johnny Otis xa sabes que ese caso simpático, non? O blues, Johnny Otis, os negros, é dicir, Johnny Otis era Antonio Beliotes y era grego, pero como tiña o pelo rizado, era moi moreno, pues pasaba por mulato. O sea, que un dos grandes mitos do blues era de orixe grega. Estas son as cousas que ten o melting pot americano. Bueno, Otis, que parece que tiña ciúmes de Don Sugar Cane Harris, porque era todo un Don Juan, foi quen lle puxo xustamente ese apodo, cana de zucre, non? É dicir, como que atraía as moscas, Sugar Cane Harris. Bueno, xa contaremos máis de Sugar Cane Harris, pero o certo é que Berendt, quen lle di, ven pa cá, e o mete neste Violin Summit, que é en formato de jazz, cando é un home que está nunha música, diríamos, máis directa, está máis no ámbito do rock, do blues rock, si queredes, do blues con John Mayall aínda en aquel momento. Fixo algunha cousa tamén con Canned Heat. Ben, pois o segundo tema deste Violin Summit é ocasión para un dúo de Don Sugarcane Harris con Nipso Brantner. De Nipso Brantner falouvos logo. A sección rítmica, Terje Rypdal na guitarra eléctrica, Wolfgang Dauner nos teclados e sintetizadores, Neville Whitehead no baixo eléctrico e Robert Wyatt na batería. O tema canta o Sugarcane Harris e é un tema xustamente que lle dera fama a este que vos falaba, o noso amigo Johnny Otis, interpretou uno entre outros. Pero é unha composición de Muddy Waters, de Michael McKinley Morganfield, e é o clásico do blues, Got My Mojo Working.
Thank you.
Nipso Branter, desde o meu punto de vista, é o máis frouxo destes músicos. Nipso Branter era austríaco e o único predicamento que tivo foi neste disco de MPS e noutro disco de violín xitano, pero con músicos de menor entidade e disco de menos valor para a historia do jazz. Branter era un violinista notable e unha especie de Sven Atmundsen ou de Joe Benuti, pero tímido, se vos fixades, a súa sonoridade é moito menos intensa e parece que se lle acaba a inventiva melódica. E Branter xogou un pouco a algo, o jazz, pero sobre todo fixou unha carreira orientada ao country and western, que, curiosísimo, na posguerra da Segunda Guerra Mundial, tivo un grande predicamento en Austria. E entón, se buscades nas redes información sobre Nipso Branter, pois veredelo en un ou dous contextos de jazz. E toda a vida vestido de vaqueiro, con, en fin, con cazadoras de flocos e sombreiro texano e todas estas cousas, pois facendo de violinista, de fiddler de country. Inda que ten un estilo máis elaborado, é dicir, con máis recursos do violín clásico que o propio Don Sugar Cane Harris, que non deixa de ser pois un tipo que en bruto volveu aquela tradición dos fiddler. E, bueno, sobre todo nas fotografías de Don Sugar Cane Harris, apreciase como nas de Staff Smith, que a maneira de tocar é parecidísima, uso sobre todo do talón do arco, presión continua, unha sonoridade moi saxofonizada en Staff Smith e en Don Sugar Cane Harris, os dous polos deste resumen da historia do violín no jazz que estamos facendo, un pouco a guitarra eléctrica, xogando pois a desplazar as cordas cos dedos, é dicir, un dos pioneiros en electrificar o violín foi Jean-Jacques Ponty, outro dos pioneiros foi Urbaniak e outro dos pioneiros foi Don Sugar Cane Harris. E os tres están neste Violin Summit. Bueno, pois continuamos neste Violin Summit co tema titulado Nagis. Nel escuitaremos a Urbaniak e a Jean-Jacques Ponty nesta orde. Jean-Jacques Ponty en primeiro lugar e Urbaniak no segundo. Con Terje Rypdal na guitarra eléctrica, Wolfgang Dauner nos teclados e sintetizadores, Neville Whitehead no baixo eléctrico e Robert Wyatt na batería. Este tema, Nagis, como vos decía, pois é un tema que continúa este disco, editado no seu día en doble LP, que se gravou no Berlín Philharmonic con motivo do Festival de Jazz de Berlín, os Días de Jazz, o Berlín Jazz Days de 1971. Grabouse o 7 de novembro do 71 con producción de Joachim Behrendt e editou no MPS BASF Alemania no 71. Chegou a España, como a toda Europa, enseguida en forma de doble LP. Bueno, ides comparar o estilo de Jean-Lac Ponty, que os dous violinistas máis completos estilísticamente desta cita, deste summit, son Ponty e Urbaniak. Urbaniak máis electrónico, aínda máis xogando o violín sintetizado, de feito, é curioso, porque Urbaniak desenvolveu o talking violin, un sintetizador para violín. Mentras que Ponty, uns anos despois deste disco, estaba ensaiando coa cousa que el chamaba Violectra, que era unha especie de violín, para entendernos, como un violín barítono, afinado unha octava máis baixa, cunha quinta corda en do e totalmente electrificado. Jean-Lac Ponty xoga unha digitación máis áxil, Urbaniak é máis acórdico e os dous teñen toda a competencia dun violinista clásico, toda a capacidade de ruptura estilística dun músico de jazz modal que coñece o free e todo o afán exploratorio dun músico de fusión. E xuntos fixeron así, aquela noite do 7 de novembro, este Nagis. Thank you. Y este é un tema que é obrigado poñer para pechar esta noite, pero ningún deles destaca aquí, e de feito non está nin Downer nos teclados, nin Whitehead no baixo eléctrico, nin Robert Wyatt na batería. É un tema que intenta crear un clima a partir duns acordes pedais, ir facendo unhas modulacións moi lentas. Esta é música que non se pode identificar exactamente como jazz fusión, nin como rock, música electrónica moi de vanguarda, onde é difícil distinguir a calquera dos 4 integrantes do cuarteto. Pero están soando sobre a guitarra de Terje Riptal, Don Sugarcane Harris, Jean-Lacques Ponty, Nib Sobranter e Michael Urbaniak, sin solos, é dicir, facendo unha masa compacta. Música difícil, música diferente, pero música deste Violin Summit de 1971. Pois, tras esta cousa, sen dúbida interesante, pero un tanto sorprendente, este Horizon, quédanos máis música de Violin Summit, que un doble LP, son como 70 minutos, hoxe gastamos uns 30, pero claro, é dicir, os temas que nos quedan son 17 minutos, tal, unhas cousas terribles que non entrarían no noso tempo. Bueno, insistir un pouco no trazado histórico, non? Unha casa europea MPS con dous discos, que son o Violin Summit do 66 e o New Violin Summit de 1971, facendo unha especie de traballo epigonal con esos discos, é dicir, dando oportunidade logo a Grappelli de gravar nun contexto puramente jazzístico de gran categoría despois do 66. Gravando, que son as últimas grabacións de Staff Smith. Grabando o epígono de Grappelli que inicialmente Jean-Luc Ponty, convocando este Violin Summit e gravando despois nun contexto moi orientado ao jazz e como artista destacado a Don Sugarcane Harris, documentou e de alguna maneira xerou algúns dos capítulos importantes da historia do violín no jazz. Por iso titulamos esta serie Violin Resumit, porque no seu inicio e no seu final hai dous afro-norteamericanos que tocaban un violín con raíz e que se chamaron Staff Smith, Ezequiel Leroy Gordon, e Don Sugarcane Harris. Ese foi o noso argumento e vai seguir sendo o noso argumento, porque sí que xa vos desvelo que en vindeiras semanas completaremos este Violin Summit e entón imos prestar atención a un par de discos que MPS fixo a raíz de Violin Summit, como tomando como estrella a Don Sugarcane Harris, porque claro, Canet Head, Frank Zappa, Mothers of Invention, o traballo con John Mayall sempre era como un invitado de luxo, sempre era como un sideman de luxo, salvo aqueles éxitos dos 50, 60, pero bueno, éxito moderado nos circuitos do Rhythm and Blues e sobre todo como compositor do seu dúo con Dewey Terry, Don and Dewey. El logo monta un grupo do que xa falamos e a nosa historia empezaba xustamente ilustrando un tema dos Beatles, da man deste grupo, un grupo certamente de rock ou de blues rock, si queredes, con moitos elementos de jazz, pero bueno, este programa atende tamén ás músicas limítrofes, pero que ten que ver máis co rock que co jazz, que era aquel grupo que se chamou Pure Food and Drugs Act, facendo un xogo de palabras, o edicto ou o decreto sobre pureza dos alimentos e dos medicamentos. Isto é claro, na California dos 70 facían a coña de droga pura, ¿no? É dicir, co nome este e tal. E bueno, nese grupo estiveron Harvey Mandel, do que vos falaba, Paul Lagos, Larry Taylor. Bueno, pues antes de existir o grupo, e xa existindo o grupo, MPS leva para algunhas grabacións, ou vai a Estados Unidos para algunhas grabacións, para poñer no seu sitio a Sugarcane Harris, para poñer a Don Sugarcane Harris no seu sitio como continuador de Staff Smith, e dándolle un contexto moi jazzístico, moi de jazz rock. Isto porque MPS non era só unha discográfica que estaba ao negocio, era unha discográfica que de alguna maneira seguía tamén as intuicións e os consellos artísticos daquel gran crítico que foi Joaquín Berendt. E esta é a historia que estamos facendo. Imos continuar con el en xaneiro, porque a pesar de que queríamos un Nadal diferente, pois o noso vindeiro programa, na noite da Víspera de Reis, vai ter un aire, sí, un tanto, en fin, un tanto de Nadal, vamos darlle aí un airiño de Nadal, polo menos para despedir as festas e que non pasen así sen gloria nin pegada no noso programa. Pero isto será xa o 5 de xaneiro. Entón, volverá a zoar no aire a nosa sintonía. Entón, volveremos a intercambiar brincadeiras Lorena Otero e eu mentras vos estades escuitando a música. Entón, petaremos no voso corazón unha vez máis con este repenicar de tambor. E cando nos vexamos será 2021 e Tempo de Jazz empezou en 2001, así que estamos no ano número 20, non cumprindo, ata setembro non cumplimos 20 anos, pero bueno, xa temos, en fin, unha máis que cumprida maioría de idade. Non podería ser sen a vosa complicidade. Grazas por estardes aí, que teñades un feliz cambio de ano e que para todos 2021 veña menos complicado que este, en fin, 2020 que marche en boa hora. Máis nada, un saúdo cordial de Lorena Otero e de quen vos fala e estade aí cando volva a ser este tempo compartido, este tempo de jazz.